Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 9-июнь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Бүгүн бир катар жаштар уюмдары Ак үйдүн алдына кадимки тезекти көтөрүп, тезек промо акциясына чыгышты. Иш чаранын уюштуруучуларын милиция кармап кетти.
Кепиндик жок, газ качан болушуна. Качан болот газ? Кыргыз газды ким сатса, ошолор жооп берсин. Ошолор сөз берген, убадасы үстүнө чыксын.
Документация процедуралары өзгөргөн, мындай убакыт сөз болот атса, анан
Нарында мыйзамсыз ташылып бараткан 8,5 000 000 тонна нефрит ташы кармалып, кылмыш иши козголду.
Тоголоктолгон жүндөрдүн астында 8,5 000 000 тоннага чукул нефрит ташы бар экен, декларациядан өтпөй алынып кетилип жатканбыз.
Пакистандын Карачи шаарынын аэропортуна жасалган чабуул үчүн жергиликтүү талиптер жоопкерчилик алды. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы 30 мүнөттө жаңырат. Оло соңку кабарларга кезек беребиз, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Пакистандагы Талибан кыймылы Карачи аэропортуна кол салганын моюнга алды. Автомат, граната жана минометтер менен куралданган адамдар 8-июнда эл аралык аэропорттун терминалына чабуул коюшкан. Айрымдары коопсуздук офицерлеринин униформасын кийип, белдерине жардыргыч заттарды байлап алышкан. Маалыматтарга караганда, алардын баардыгы этникалык өзбектер болчу. Бүгүн эртең менен да куралдуу күчтөр кол салгандар менен аткылашканын биздин радионун кабарчысы айтып берди. Аэропортту жоочулардан тазалоо операциясы ушул мүнөттөрдө да уланууда. Кармаш жүрүп жаткан тараптан түтүн каптаганын көрсө болот. Акыркы жолу куралдын добушу эртең менен саат 8:00 угулган. Ал жака өрт өчүргүчтөр тез жардам жөнөп жатат деп айтып берген окуя болгон жерден кабарчыбыз Зафар Карими. Армия өкүлдөрү 10 согушкердин окко чыкканын ырасташты. Бардыгы болуп 28 киши набыт кетти, 26 киши жарадар болду. Женевада АКШ жана Евробиримдиктин өкүлдөрү Ирандын дипломаттары менен тикелей сүйлөшүү башташты. Ислам Жумуриятынын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчы айтканына караганда, эки күндүк жолугушууга Шаркеттин саясий директору Хельга Шмидт жана тышкы саясат боюнча жетекчиси Кэтрин Эштон катышмакчы. Вашингтон өткөн жылы Тегеран менен ТМЗ'ын сүйлөшүү жүргүзгөн топту кайрадан чогултуп жатканын буга чейин билдирген. Ал сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Ирандын ядролук программасы боюнча утурумдук келишимге жетишилген. АКШ делегациясы мамлекеттик катчынын орун басары Уильямс Бёрнс жана тышкы мекеменин башка жогорку өкүлдөрүн камтыйт. 16 июнда болсо Венада Иран жана 6 державанын сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы өтөт. Анын катышуучулары 20 июлга чейин жаңы келишимге жетишүү аракетин көрүшмөкчү. Жалал-Абадтагы үч коргон ГЭСинен Өзбекстанга аккан Наманган каналы убактылуу жабылышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев билдирди. Анын айтымында өкмөттүк комиссия түштүк аймактардагы суу чарбалардын абалы менен таанышкандан кийин өкмөткө каналды жабуу сунушун берүүнү чечкен.
Жабасыңарбы, жаппайсыңарбы деп кечетен бери суроо берсе, качан жабасыңар деп адиштерде сунуш түштү. Убактылуу жаап ремонт кылыш керек тез арада деген. Биз ушул сунушту карап атабыз.
Деди вице-премьер-министр Маматалиев. Наманган каналынан секундасына 35 куб суу акса, анын 30 кубу Өзбекстан пайдаланат. Өткөн айда Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитети өкмөткө газ благодасына жооп иретинде Өзбекстанга сугат учурунда суу берүүнү токтотуу сунушун жолдогон. Бирок өткөн бейшембиде биринчи вице-премьер-министр Таербек Сарпашев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, парламент комитетинин мындай сунушу каралбасын, бул маселе дипломатиялык жолдор менен чечилүүгө тийиштигин билдирген. Өзбекстан сугат үчүн сууну негизинен токтогул суу сактагычынан алат. Ош облусунун жетекчиси Сооронбай Жээнбеков баштаган топ бүгүн түштөн кийин Алайды Сопу коргон айылында жол бууп тургандар менен сүйлөшүү үчүн жөнөп кетти. Бул тууралуу биздин радиого облустук милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Топтун курамында облустук күч түзүмдөрүнүн башчылары да бар. Жолугушууда жол тороого тыюу салган райондук соттун чечимин аткаруу маселеси да каралат. Алай райондук соту буга чейин акцияны башка жерде өткөрүү боюнча да чечим чыгарган. Депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери аны үй камагына чыгаруу талабы менен 27 майдан бери Ош Эркечтам жолун бууп турушат. Учурда ал жерде 15 боз үй тигилип 500 чамалуу киши турат. Ош облустук милициясынын милициясынан азыр жол буулган жерде 80 ашуун, ал эми Эркештан бажы бекетинде 139 жүк ташуучуна токтоп турганын кабарлашты. Бул жол Кыргызстандын түштүк аймагын Кытай менен байланыштырган эле алык маанидеги жол. Украинанын президенти Петро Порошенко чыгыш облустагы кандуу кармаш ушул аптанын этегинде аякташы керек деди. Адам өмүрлөрүн алып кетип жаткан ар бир күн мен үчүн кабыл алынгыс, делинет президенттин жекшемби күнкү билдирүүсүндө. Порошенко Украина жарандарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн чек араларды калыбына келтирүү зарылдыгын белгиледи. Жаңы мамлекет башчы кызматына 7 июнда расмий киришкен. Өкмөттүк күчтөр жүргүзүп жаткан операцияга карабай, орусиячыл жикчилер өлкө чыгышындагы бир топ административдик имараттарды ээлеп турушат. Кечээ Славянскнын айланасында жана шаардын өзүндө кармаш болгону кабарланууда. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Улан Баатырда өтүп жаткан биринчиликте ал 55 кг салмакта бардык атаандаштарын утуп алды. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын вице-президенти Жеңиш Дөңбаев билдирди. Жолдошбеков 2012-жылы Бишкекте өткөн өспүрүмдөр арасында Азия чемпионатында да биринчи орунду ээлеп алтын медаль тагынган. Былтыр Баку шаарында өткөн Азербайжан күрөш федерациясынын кубагында да баш байгени утуп келген Элиза.
Рахмат Айнура Жекши кызы жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратат. 2014 жылдын 9-10 июнунда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Эртең айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көлдө секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, ал эми Ош, Жала Абад облустарынын өрөөндүү аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус, ал эми Нарында ушундай эле аба ырайы сакталат. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Бүгүн бир катар жаштар уюмдары Ак үйдүн алдында президентке, депутаттарга, өкмөткө кадимки тезекти белеке берүү үчүн акцияга чыгышты. Тезек пром деп аталган бул акциянын максаты 2 айга жакын убакыттан бери жок болуп жаткан Оштогу газ маселесине бийликтин көңүлүн буруу жана кыргыз газды сатуу чечими туура эмес болгондугун депутаттарга көрсөтүү болгон. Бирок акциянын катышуучуларын уруксат берилбеген иш чара өткөрүп жатасыңар деген негизде милиция кармап кетти. Ош шаарында 14 апрелден бери газ жок. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ошол атайын тезектерди терип алып келгенбиз. Ошол белекке беребиз бүгүн. Ошончо президентке, өкмөткө, депутаттарга ошол саткошон мезгилдеги
бир катар жаштар уюмдарынын ондой мүчөсү кооздолгон баштыктарга тезектерди салып келип, белек кылмай болушту. Ак үйдүн алдындагы акциянын уюштуруучуларынын бири, Ош шаарынан келген жаш активист Сонунбек Жунуспаевдин айтымында Ошто 2 айдан бери газ жоктугуна күнөөкөр адамдар жооп бериши керек.
Кепилдик жок, газ качан болушуна? Качан болот газ? Ошон үчүн бүгүн биз урматтуу достор, урматтуу укук коргоо органдары, сиздердин деле балдарыңыздар бар, сиздердин деле энелериңиздер бар. Сизге ошогон энелери, балдары бүгүн газсыз Ош шаарында турат. Ошон үчүн бүгүн биз газ, кыргыз газды ким сатса, ошолор жооп берсин. Ошолор сөз берген убадасы үстүнө чыксын. Бир күндө газ өчөйү эмне экенин билбейсиңер деген болчу. Тилек каршы бүгүн биз 2 айдан бери газ жоготурабыз.
Бирок алар өз максаттарын айтып баштаган кезде уруксат берилбеген акция өткөрүп жатасыңар деген шылтоо менен милиция кызматкерлери уюштуруучуларды бир бирден кармай баштады.
Я вас прошу. Мага сотос
скажите. Как гражданин,
мы вас просим, куда?
Для установления вашей личности в Кармайской области прошу пройдите. Хорошо?
Жаш саясатчы Мавлян Аскарбековдун айтымында 10 мүнөттүк бул флешмоб акцияны өткөрүүгө уруксат алыштын кереги жок болчу.
Эч мыйзам бузган жокпуз. Жолду тоскон жокпуз. Элдерге кыйынчылык туудурган жокпуз. Мына ушул жерге келип болгон флешмоб өткөрүп атабыз мына. Биздин укук коргоо органдары өздөрү мыйзамды бузуп биздин колдорубузду бурап жатат. Биз демократия мамлекетте жашайбызбы? Же авторитардык мамлекетте жашайбызбы?
Натыйжада Бишкек шаарынын 1 май райондук милициясы күч менен акциянын 6 катышуучусун кармап кетти. Аларга милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийген эмес деген берене боюнча административдик иш козголду. Ош шаарындагы серепчи Идрис Кубатбеков газ кризисин эртелеп чечпесе ал коомдук саясий кырдаалды курчутууга алып келиши мүмкүн деген ойдо. Анткени газ 10,000 деген адамдын маселеси дейт Кубатбеков.
Бир эле адамга же болбосо бир нече адамга тиешелүү эмес, бул 10,000 деген адамдарга тиешелүү. Себеби дегенде баягы ар бир адам ар күнү ушул газдын жок экендиги проблемасы менен дуушар болуп, ошол тиешелүү адамдарга алардын кызырлануусун пайда кылып жатат да.
Президент Алмазбек Атамбаевдин жана кыргыз өкмөтүнүн демилгеси, ошондой эле депутаттардын көпчүлүк добушу менен кыргыз газ Орусиянын Газпром ишканасына сатылган. Быйыл 12 апрелде болсо кыргыз газды менчигине өткөрүп алуу боюнча Газпром менен Бишкекте келишимге кол коюлган. Ошондон 2 күн өтпөй Өзбекстан Ош шаарына эскертүүсүз газ берүүнү токтоткон болчу. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков бул 1-2 айлык эмес стратегиялык келишим болгондугун, ошондуктан элди бир аз чыдап коюуга жана сабырдуулукка чакырды.
1 жылга эмес, 2 жылга эмес, 5 жылга эмес. Көп жылга созулган бир Кыргызстандын кызыкчылыгынан келип чыккан чечим деп ойлойм. Буга чейин дайым эле колдонуп келген. Бүгүн эле ошо Газпромго эле каландыр өчүрүп аткан жери жок. Эми ошого жараша чечим болот. Газпром дагы мындай жеке эле Кыргызстан деңгээлиндеги компания эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги компания.
Жогорку кеңештеги отун энергетикалык комитетинин башчысы Кожобек Рыспаев болсо, Газпром эмне үчүн Өзбекстандан газ алып берүүнү кечеңдетип жатканын мындайча түшүндүрдү.
Газпром менен ратификация болгондо анын деген бүт соглашениялары процедуралары мына келип көрүп кетишти эмес. Алар бияка келип бүт көрүп баарын эми ал документация процедуралары өзгөрүп өткөн да мындай убакыт созулуп атат да анан Кудай буюрса ошодеки келишимдери бүт эмес статейный оформить этилип бүткөндөн кийин анан Газпром полностью эле отурат да. Анан кийин ар ким саясатчы болуп эле көчөгө чыгып эле мына мындай экен тигиндей экен деген алыс болушубуз керек да. Келечек жакшы болот да Кудай буюрса.
Анткени менен Газпром Өзбекстан менен качан тил табышып Кыргызстанга газ бере баштары белгисиз бойдон калууда. Биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин айтымында Бишкектин Ташкент менен түз сүйлөшүп газ алуу аракеттеринен азырынча майнап чыккан жок. Ошто болсо 65,000 абонент газды күткөнү күткөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Коопсуздук мамлекеттик комитетинин паракорчулукка каршы кызматынын Нарын облусу боюнча бөлүмү мыйзамсыз ташылып бараткан 8,5 тонна нефрит табигый ташын кармап кылмыш ишин козгоду. Соода өнөр жай палатасынын экспертизасынын аныктамасына ылайык кармалган аткезчилик нефрит 4,5 миллион сомго бааланды. Аталган баалуу таш кайдан, эмнеге кайда ташылат? Теманы аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бул факты боюнча Коопсуздук комитетинин Нарын облустук кызматы кылмыш жаза кодексинин 204 беренесинде каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш ишин козгоду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Иш чаранын жүрүшүндө Нарын областында жүк ташуучу автоунаа кармалып, анда тоголоктолгон жүндөрдүн астында 8,5 тоннага чукул нефрит ташы бар экен. Бул нефрит ташынын 1 килограммы Американын 10 долларына барабар болот да. Ошондо жалпысынан эсептеп көргөндө бул республикалык бюджеттен сырткары алып кетип жаткан салыктарды эсептегенде эле жалпысынан 4,450,600 сом ташы декларациядан өтпөй алынып кетирилип жаткан.
Бул баалуу таштарда хово чоң жүк ташуучу унаа менен жүн теринин арасында жашырып бара жаткан. Учурда тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп кайсы өлкөнүн жарандары экени айтыла элек. Кытайга жүк ташып иштеген жекешкер Автандил Молдасалиев нефрит ташы Кытайда кымбат баалангандыктан аз санда, бирок Кытайга көп ташылганын угуп жүрөт. Анын маалыматында нефрит ташынан Кытайда баалуу сувенирлерде шуру сөйкө айкелдер жазылат. Андан сырткары айрым жерлеринде таштын касиети бар дешип Будданын айкелдерин жасап жана колдоочу катары моюндарына шуру жазатып тагынышат.
Мыйзамсыз өтүп аткан таштарды кармалып эле жүрөт. Атак майдалап эле алып кирбесе мындай Кыргызстанда аз кездешет, көп жокто бүт эле Россиядан ташылып келинет. Бул ташты иштетет Кытайга барганда. Кытай эли өзү ханзулар деген ташка аябай көңүл бурат, маанини жакшы берет да муну деген сувенирлерди жасайт да кымбат баалуу. Лериктүү болот, колуна тагып алат, сепичке алып мойнуна эле бузууга колдоо чыгаттары көрсөтсө жана буддаларды чегишет сүйүнү жазат да бул таштан аябакын бар.
Молдосалиевдин айтымында Кыргызстанда аталган таш көп кездешпейт. Көп өлчөмдөгү таштарды Россиядан Кытайга нарын аркылуу алып өтүшөт. Кыргызстанда Ысык Көл облусундагы Жетөгүз, Аксу райондорунда нефрит ташы болушу мүмкүн экени айтылып жүрөт. Бирок толук изилдене элек. Илимдер академиясындагы геология институтунда эмгектенген академик Апас Бакиров.
Кытайда мындай катталган геологтор тарабынан табылган нефрит таш жок. Бирок баарыки Ысык Көлдө нефриттин ташы болушун ошол жерде бар деп шектенип жүрүшкөн, пайда болуп турган таштар бар. Бирок ал мындай жакшы изилдене элек деп эле божомолдо ошо нефритти атап жүрүшөт, атайын изилдеп жүрүшкөн эмес да.
Интернет булактарындагы маалыматтарга ишенсек, дүйнөдөгү эң чоң нефрит ташы Кытайда табылып, анын салмагы 260 тоннаны түзгөн. Андан Будданын статуясы жазылган. Нефрит асыл ташы өзгөчө Кытай элинде алтын күмүштөн жогору бааланып, бир нече кылымдык тарыхы менен байланышкан. Былтыр апрель айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Казакстандан ун деп жымсалдап алынып келген 16 тоннадан ашык, баасы 7 миллион сом деп бааланган нефрит баалуу ташын кармаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, соңку кабарлар менен учкай таанышып алыңыз. Пакистандагы Талибан кыймылы Карачи аэропортуна кол салганын моюнга алды. Женевада АКШ жана Евробиримдиктин өкүлдөрү Ирандын дипломаттары менен тикелей сүйлөшүү башташты. Жалал-Абаддагы үч коргон гезинен Өзбекстанга аккан Наманган каналы убактылуу жабылышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев билдирди. Кыргызстандык Балбан Улукбек Жолдошбеков эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Пакистандын Карачи шаарынын аэропортуна жасалган чабуул үчүн жергиликтүү талиптер жоопкерчилик алды. Өткөн түнү жакшы куралданган согушкерлер аэропортко кол салгандан кийинки кагылыштардан кеминде 28 кишинин өмүрү кыйылды. 12 саатка созулган уруш бүгүн таңга жуук аяктап, аба майданы согушкерлерден тазаланганын Пакистан аскер күчтөрү маалымдашты. Пакистан коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү билдиришкендей, аэропортко чабуулду кеминде 10 согушкер жасаган жана алардын бардыгы жок кылынды. Генерал-майор Резван Актардын айтымында алар эки тараптан кол салышкан.
Алар 5-5 бөлүнүп алып, аба майданга эки багыттан киришкен. Операция башталгандан тартып, азыркы дээрэ аба майданынын коопсуздук күчтөрүнүн 7 кызматкери шейит кетти.
Соңку маалыматтарга караганда Карачи аэропортундагы урушта өлгөндөрдүн жалпы саны 28 жетти. Алардын арасында аба майданынын коопсуздук кызматынын пакистандык авиакомпаниянын 12 өкүлүнөн тышкары 2 жүргүнчү дагы бар. Мындан сырткары 26 киши жаракат алган. Пакистандык расмий өкүлдөр белгилешкендей, согушкерлердин айрымдары коопсуздук күчтөрүнүн униформасын кийип, белдерине жан кечтенин курун тагынып келишкен. Алардын айрымдары этникалык өзбектер экендиги айтылууда. Кол салгандар аба майданынын уруш башталган кезде бош турган жүк ташуу жана VIP каттамдарды жүргүзүү үчүн колдонулган терминалын ээлөөгө аракеттенишкен. Алар терминалга гранаталарды ыргытуу менен күзөтчүлөрдү карай ок жаадырышкан. Пакистандын коопсуздук күчтөрү согушкерлердин эки реактивдүү учакты иштен чыгардык деген маалыматын четке кагышты.
Аба майданындагы бир дагы учак жабыркаган жок. Атышуу жүк ташуучу терминалда болду. Ал имарат террорчулар тарабынан өрттөлдү жана алар өздөрү дагы ошол эле жерде салгылашуунун натыйжасында жан беришти.
Деди генерал-майор Резван Актар. Аэропорттун жетекчилиги уруш жүрүп жаткан кезде айрым учактар жүргүнчүлөрү менен убактылуу кайра жерге конгонун билдирди. Emirates Airlines компаниясына тиешелүү учактын жүргүнчүсү Саид Сайым Ризви Твиттердеги баракчасына ал отурган учак кайра жерге конгонун, бортко Пакистандын атайын күчтөрүнүн жоокерлери киргенин жазат. Окуянын күбөсүнүн айтымында тыштагы атышуулардын үнүнөн борттун ичинде ызычуу башталган. Чабуул үчүн Пакистандагы талиптер жаалардын Техрике Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Алар өз аракетин өткөн жылы АКШнын учкучсуз башкаруудагы учагынын соккусунан мерт болгон лидери Хакимулла Масуддун өлүмү үчүн өч алуу деп түшүндүрүштү. Ал арада Пакистандын түштүк батышында дагы террорчулардын жардыруусунан Ирандан зыяраттан кайтып келаткан 23 шиит мусулман мерт кетти. Азырынча аэропорттогу кол салуу менен бул жардыруулардын ортосунда байланыш бар жогу белгисиз. Ушул жылдын февраль айында Пакистанда өкмөт жана Талибан лидерлери жолугуп, узак мөөнөткө оо ташышууну токтотууну макулдашышкан. Бирок ал сүйлөшүүдөн натыйжа чыкпагандай, андан бери өлкө аймагында талиптер тарабынан бир нече жардыруу болду. Согушкерлер чабуул койгон Карачидеги Джинна аэропорту Пакистандагы эң ири аба майдандарынын бири. Күнүгө 20 миңдей жүргүнчүнү кабыл алып узатып турат. Кыргызстанда иш ачкан инвесторлордун 70%дан ашыгы мамлекеттик органдардагы коррупциядан улам өлкөдөн кетүүгө аргасыз. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте башталган коррупцияга каршы күрөштө парламентаризм күрөшү аттуу эл аралык конференцияда айтылды. Талкууда өлкө жетекчилиги тарабынан мындан 2 жыл мурун жарыяланган жемкордукка каршы күрөштүн жыйынтыгы жана андагы жогорку кеңештин салымына сай эсеп салынды. Күч органдары бул күрөштө чоң ийгиликке жетишкенин айтышса, оппозиция бул күрөш тандалма жол менен тегиз жүрбөй жатат деп сындады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңештин коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Анарбек Калматовдун билдиришинче, азыркы чакырылыштагы парламент өлкөдөгү жемкордукка каршы күрөштүн мыйзамдык базасын чыңдап берди.
Жакшы мыйзамдарды кабыл алсак, ошондо гана баягы коррупцияга каршы күрөшүү жакшы болот деп ойлойм да. Ошондуктан биз мына парламент келгенден кийин көп мыйзамдар кабыл алынып, биринчи жолу ушул баягы нормативдик база түзүлдү десем мен жаңылышпаймын. Отурумунда ушул маселелердин баарын көтөрүп бир катар мамлекеттик органдарды карап чыктык да. Ошо карап чыкканыбызда көп мамлекеттик органда коррупциялык схемалар бар экенин да тапканбыз биз. Азыр ошону өкмөткө биз баягы рекомендация катары бергенбиз. Азыр өкмөт карап атат, анан кийин жыйынтыгы боюнча айтып берсем болот.
Калматов кошумчалагандай, өлкөдөгү жемкордукка каршы күрөштүн жанданышына жогорку кеңештеги бул боюнча ачык айкын талкууларда түрткү болууда. Бирок депутат Канбек Иманалиев бул күрөштө парламент өз мүмкүнчүлүгүн толугу менен колдонбой жатат деген пикирде.
Биз мындан да чечкиндүү, мындан дагы масштабтуу колдошубуз керек эле. Биз эле эмес, Ички иштер министрлиги, финансы полициясы, финанс разведкасы, азыр президентти колдоп аткан бул багытта генералдык прокуратура эле. Чын айтканда, ошол деминде гана ушул күрөш кармалып турат. А биз мындан дагы системалык түрдө, мындан дагы чечкиндүү, мындан дагы жигердүү күрөш алсак болот эле да.
Ошол эле учурда Иманалиев бүткүл дүйнөлүк банктын эсептөөлөрүнө таянып, өлкөдө иш ачуудан баш тарткан инвесторлордун 70%дан ашыгы дал ушул жемкордуктун айынан болуп жаткандыгын белгилеп өттү. Ал эми башкы прокурор Аида Салянова өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш бийликтин эң жогорку тепкичтерине жеткендигин билдирүүдө. Салянованын маалыматы боюнча акыркы 2 жылда жогорку кызматтагы чиновниктерге карата 66 кылмыш козголгон. Анын ичинен парламент депутаттарына 12, министрлерге 5 кылмыш ачылган. Бирок баш прокурор иш козголгон депутаттар кол тийбестигине калкаланып, жоопкерчиликке тартылбай жатканын айтып, жогорку кеңеш айрым учурда бул күрөшкө жардам бербей жаткандыгына нааразылыгын билдирди.
Парламент эң биринчиден абдан керектүү маанилүү мыйзамдарды кабыл алып атпайбы? Ошон үчүн ал мыйзамдардын көбү кабыл алынды. Ошон үчүн парламенттин ордуна бир да орган ал жумушту жасай албайт. Ошон үчүн чоң жумуш жасалып атат десем болот. Сөзсүз түрдө бир проблемалар бар. Билесиздер да, мисалы үчүн канча жолу кайрылдым. Мен депутаттар боюнча бир да жолу макулдук ала алган жокмун. Бирок жалпысынан алганда баягы бизге укуктук база түзүп берүү жагынан сөзсүз түрдө парламенттин ролу абдан чоң.
Чындыгында эле буга чейин башкы прокуратура депутаттар Искак Пирматов, Элмурат Обдунов, Садыр Жапаровдун кол тийбестигин ажыратуу өтүнүчү менен кайрылып, бирок парламент башкы көзөмөл органдын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Анткени менен жогорку кеңештеги оппозициячыл Атажурт фракциясынын лидери Жылдыз Жолдошова бул күрөш бийликтин жогорку тепкичине жетти делген менен ал тандалма жол менен жалаң оппозициячыл саясатчыларга каршы багытталгандыгын белгилейт.
Бийлик өз тегерегиндегилерге эч кандай кылмыш ишин козгобойт, аларды камакка салбайт, өзүнүн жакындарын дагы эчтеке кылбайт. Ачык айтыш керек, Алмазбек Шаршанович. Ал эми Атажурт фракциясынын депутаттарын баарын ушундай абалга алып келип атат оппоненттерине. Батукаевди канчалык мыкачылык менен өлтүргөн мыйзамдуу ууруну справка менен чыгарып коюшту. Кызыл килем төшөп, күч органдарынын айрым мүчөлөрү ага катышып узатып коюшту. Азыр эл каалайсың каалабайсың ушуну салыштырып атат.
Ошентсе да мамлекеттик органдар коррупцияга каршы күрөштө жылыш бар экендигин айтканы менен Transparency International эл аралык уюмунун былтыркы баяндамасында Кыргызстан дүйнөдөгү 170 өлкөнүн ичинен 150-үнчү орун делип, коррупция тамырын жайган делген өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте Азаттык чекит KG сайтына келген окурмандардын пикирлерине беребиз. Алар менен Бишкектен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Азыр биздин сайтыбызда баш макала болуп турат. Батукаев, Гүлбаев кезекте ким деген аталыштагы макала мыйзамдагы ууру аткан камчы Гүлбаевдин жогорку сот чектеген 3 жылдык жаза мөөнөтү аяктап, ал 8-чи июнь күнү таң эрте эркиндикке чыгарылган болчу. Асан деген окурманыбыз Караколдон жазып атат. Мамлекетте мейли эмне болуп калды? Каалаганы кирип чыгып, каалаган ишин жасай берсе болот. Закон булайлаган, эң негизгиси акча жетиштүү болсо болду. Гүлбаев ишиндеги күөлөрдүн өз көрсөтмөсүнөн баш тартканынын өзү муну далилдейт деп жазган. Ал эми Теңир Туу дон жазган Асейин деген окурманыбыз айылдан ташмата кем туу курдаса оор кылмыштын беренеси менен кесилет эле бечара дептир. Аты жөнүн жазбаган окурманыбыз эми олтурган сот берген срогу бүтсө чыгат да Балевастуга анан эмне вор законе деп таптакыр чыгарбай коюш керек беле деп жазыптыр. Ал эми Европадан жазган Нана Нур деген окурман кызыбыз сизди камчы байке деп сыртыңыздан абдан сүйөм деп сезимин билдирген экен. Ушундай да комментарийлер бар. Ал эми өзгөчө пикир деген рубрикада кыргыз эмне үчүн кедей жашайт деген суроонун тегерегинде саясат таануучу Бакыт Орунбековдун ой толгоолоруна биз орун бердик элек. Ак буура деген окурманыбыз Санкт-Петербургдан жазыптыр. Кыргыз кембагалы жашап бай өлөт. Каныбызга сиңип калган атаандаштык, ысырапкорчулук, мактанчаактык, жилик тандаган суктуктан качан тазалат экенбиз деп суроо койгон. Ал эми кыргыз жигити Россиядан жазыптыр. Тигинин баласынын тою ресторанда өттү. Менин да тоюмду ресторанда өткөрсөңөр деген сөздөр ата эненин биринчи жүрөгүн ооруткан проблема болуп атат. Ага акчаны кайдан табыш керек деп керек. Колунда болсо жакшы баласынын көңүлүндөгүдөй той өткөрүп үйлөп коет жакшы. Ал эми айыл жериндегилер болсочу, эптеп сүтүн саап ичип жаткан уюн сатат. Ал жетпей анын жанагы элди карызга отургузган банктардан кредит алат. Ошентип 200-300 миң сом карызга батып той кылып баласын үйлөп отуруп калат деп жазган экен. Дүйнөлүк басма сөз баяндамасын дагы азаттык өз угармандарына сунуштап келет. Бул болсо биздин сайтыбыздагы жарыяланган макалаларга карата пикирлердин чекеси гана болду. Элиза, кайрадан сөз өзүңүздө.
Рахмат. Азаттык чекитке сайтына келип түшкөн окурмандардын ой пикирлери менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бишкекте СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевдин 65 жылдыгына арналган алгачкы эл аралык балет фестивалы өтүүдө. Фестиваль Кореянын, Орусиянын, Казакстандын балет бийчилерин чогултту. Алтынай Темирова улантат.
СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевдин урматына арналган алгачкы эл аралык фестивалды Чолпонбек Базарбаев атындагы коомдук фонд өткөрүүдө. Бул анын юбилейине арналган бул жылдагы иш-чаралардын башталышы экен. Эл аралык алгачкы фестивалдын режиссер коюучусу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Досмат Садыркуловдун айтуусунда
ежегодно проходит.
Жыл сайын Чолпонбек Базарбаев эскерген балет кечесин балеттик концерт түрүндө же балет спектаклин коюп өткөрүп келатабыз. Бирок мындай чоң эл аралык балет фестивалы биринчи жолу болуп атат. Болгондо да 3 күн катарынан болууда. 2 күн спектакль, 3-чү күнү чакырылган жылдыздардын катышуусундагы гала-концерт.
Такое, конечно, первый раз.
Мындай мааракке легендарлуу бийчи Чолпонбек Базарбаевди кийинки муундар жана азыркы көрүүчүлөр унутуп калбаш үчүн өткөрүлүп атат. Бир чети жаш балет бийчилери башка өлкөлөрдүн да жылдыздарын көрүп өрнөк алышы зарыл деген Досмат Садыркулов фестивалдын маанисин чечмеледи.
Для нас это особенно актуально.
Биз үчүн фестиваль өтө актуалдуу, анткени биздин театр эки жакка көп чыкпайт. Башка өлкөдөгү башка театрлардын балет жылдыздары кандай билеп, кандай иштерин билүү үчүн керек. Ушундай фестивалда биз өз казаныбызды эле кайна бербей, башкаларды да карап, өзүбүздү да көрсөтүп, тажрыйба алмашып калабыз. Бул биздин чыгармачылык жактан жаңыланып турушубузга эле эмес, айрыкча жаштардын өскөнүнө зарыл.
Фестивалга Түштүк Кореянын атынан катышып аткан Канат Надырбек уулу Кореянын Сеул шаарына Москвадан Голованованын турпасы менен гастролго барып калган экен. Ал жердеги балет театры жактырып өздөрүнө чакырып алып калганын айткан бийчи Канат Надырбек уулу азыр 2012 жылдан бери Сеулдагы Universal балет менен Чимчан улуттук балет театрында иштейт экен.
Чолпонбек Базарбаев менин тайкем болот. Мен анын урматына Кореядан атайы учуп келдим. Чолпонбек Базарбаев мен эң жакшы көргөн бийчи. Ошол эле учурда мен анын адамдык сапатында абдан бийик коем. Ал мага үлгү.
Кореядагы эл аралык фестивалдын дипломанты, Италияда өткөн эл аралык фестивалдын 3-чү орунунун ээси Канат Надырбек уулу Чолпонбек Базарбаевдин бийчилик тарабын эле эмес, адамдык сапатында туу тутарын баса белгиледи. СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевка арналган бул фестивалга Орусиянын эл артисти Борис Эйфман, Москва Сити балетинин солисти Екатерина Одаренко, Казахстандын Абай атындагы театрынын солисттери Айнура Абилгазина, Фархат Бриев, Гүлзира Курбанова, Асет Мырзакулов, кыргыз балетинен Таалай Осмонов, Айзада Тумакова баш болгон таланттуу башкы бийчилер заманбап жана классикалык балеттерди бийлеп катышууда.
Алтынай Темированын баянын уктуңуз. Сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн ортоктош болдуңуз. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин толкундан алыстабаңыз, бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз.